Když vyslovíme jméno Vittorio De Sica, asi první souvislost, která nás napadne, se bude týkat italského neorealismu. Režisér Vittorio De Sica a slavné filmy jako Zloděj Kol, Zázrak v Miláně, Umberto D. a později Horalka, Manželství po italsku nebo Slunečnice.
Jenže to je jen polovina pravdy. De Sica zajisté režíroval světově proslulá sociální dramata, o kterých si dnes počteme v každých dějinách filmu. Nesmíme ovšem přehlížet, že to byl také herec. Přímo bych řekla bytostný herec, komediant v nejpůvodnějším slova smyslu. Ovládala jej snad přímo pudová potřeba hrát, proto se nechal zlákat, aby vystupoval i ve zjevných blbinách. Dokonce účinkoval i v televizních skečích. Ale ve svých filmech hrál jen výjimečně, pouze v raných, ještě romantických dílech a po válce už nikdy. Možná se nechtěl rozptylovat tím, že by ještě vedl sám sebe. Zřejmě také podvědomně cítil, že svým mírně podvodnickým, okázale výřečným zevnějškem sotva může hrát třeba nezaměstnaného dělníka.
Co tedy o De Sicovi víme? Narodil se 7. července 1901 v italském městečku Sora. Zemřel 13. listopadu 1974 v Paříži. Mezitím se odehrál plodný, i když mnohdy bouřlivý život.
De Sica se však považoval za Neapolitánce. Ostatně právě tam vyrůstal. Rodiče se tam přestěhovali, když mu byly 3 roky.
Bylo to zábavné dětství. Později vzpomínal, že naproti domu, kde bydlel, stál nevěstinec. A malý Vittorio, jenž ještě ani do školy nechodil, si prý každé ráno vylezl na balkónek a rozmlouval odtud s tamními dívkami. Prý velice znalecky a zasvěceně.
Ve škole to mýval složité. Jednou jej učitelé vynášeli do nebes, jindy jej označili za grázlíka. A pak to věčné stěhování. Ani v Neapoli se rodina neusadila. A byla to rodina početná, jak se na správnou italskou rodinu středostavovského postavení sluší a patří. Když De Sicův otec, pracující v bankovním sektoru, získal místo ve Florencii, přestěhovali se tam. Pak následoval Řím.
Mladý Vittorio měl také získat zajištěné úřednické postavení. Prý se před ním otevírala kariéra účetního. Jenže, jak říkal, vůbec si nedokázal představit, že by někde celý den seděl za přepážkou. Vrozené komediánství prostě převážilo. Na jevišti se záhy cítil jako doma a v komediálních rolích, kdy si s chutí i zaspíval, doslova exceloval. Už tehdy se osvědčil v roli lehkomyslného mladého muže s uhrančivýma očima, s vlasy černými jako uhel, s ostře řezanou tváří, které dominoval trčící nos. Později vzpomínal, že kvůli němu ho nechtěli vzít k filmu.
Před kamerou se poprvé ocitl na sklonku 20. let, tedy ještě v němé éře. Jenže pro začínajícího herce, jenž přitahoval zejména svým osobitým hlasem, to bylo umění takové polovičaté. Plně si to vynahradil o několik roků později, když k pohyblivým obrázkům přibyl ještě zvuk.
První film, který jej proslavil a díky němuž dosáhl hvězdného postavení, byla komedie Muži jsou darebáci. Psal se rok 1932 a režisér Mario Camerini mu svěřil roli řidiče, jenž předstírá, že provozované svěřené auto mu patří, aby okouzil dívku svých snů. A De Sica samozřejmě neopomněl zpívat.
Come se bella, più bella stasera, Mario. Splendo un sorriso di stella negli occhi tuoi blu. Anche se avverso il destino domani sarà. Oggi ti sono vicino perché sospirar.
Kdybychom měli De Sicu přirovnat k někomu od nás, asi jako první by nás napadl Oldřich Nový. Nalezneme stejnou nonšalanci, touhu předstírat jinou vznešenější a přitažlivější existenci, ale zrovna tak dovednost hravými nápady si zkrášlit i všední dny. A k tomu připočtěme poněkud zasněné prospěvování. Jediný rozdíl je, že Nový nikdy neprahnul po režírování filmů, navíc zcela odlišných od těch, které mu zajistili mimořádnou hereckou oblibu.
Postavy líbezných, pomilování hodných mladíků, kteří se rádi a okouzlujícně převtělují do někoho, kým nejsou, De Sicovi i režiséru Camerinimu učarovali, takže si je zopakovali v několika dalších společných filmech. Připomenu aspoň i u nás kdysi uváděného signora Maxe, Avšak přehlédnout by se neměl ani snímek Dám milion z roku 1935. V něm si De Sica zahrál boháče, jenž přestrojení za chudého otrhance poznává život, jaký doopravdy je. Rozhodnut věnovat onen titulový milion tomu, kdo mu prokáže dobrý skutek. Scénář totiž napsal Cesare Zavattini. Tohle jméno si zapamatujme. Zanedlouho se bude podílet na Desikových sociálních dramatech.
Ostatně jistý smysl pro postižení ruchu velkoměsta nalezneme už ve 30. letech. Kamera už nezůstává uvězněná v ateliéru, kde by se natáčely i pouliční výjevy, ale vydává se do skutečných ulic. Sveze se tramvají i v autě, nahlédne do obchůdků, ukáže lidi spěchající po chodnicích. Do filmu tak vniká patrný závan reality, i když samozřejmě podřízené jinak lehkovážnému vyprávění.
Dokonce můžeme uvažovat o jakémsi nenápadně propagandistickém rozměru takových výjevů. Jako kdyby se chlubili. Jen se podívejte, jak šťastně a bezstarostně se u nás ve fašistické Itálii žije pod laskavým vedením moudrého Mussoliniho. Samozřejmě žádné vlajky, uniformy ani hřímavé proslovy tam nenalezneme. Jen onu prosluněnou ulici a lidi spějící k usměvavému štěstí. Krása pohledět.
Kariéra Vittoria De Sici utěšeně zkvétala. Do konce fašistického panství si zahrál ve zhruba 50 filmů, kde svědomitě střídal komediální polohu s melodramatickou. Že dokázal zvládnout i tklivě, dojemně pojednané postavy, dokládá třeba Manon Lescaut, kde hrál rytíře de Grie. A další filmy ledasco prozrazují už svými názvy. Píseň slunce, Tři dny štěstí, Rudé růže, Zamilovaná nevinnost.
Na počátku 40. let se propracovává k režírování. Ostatně dva posledně jmenované tituly Rudé růže a Zamilovanou nevinnost už sám režíroval. Popravdě řečeno, není to žádná sláva. Upadly v zapomnění a pokud jsou dnes někde zmiňovány, tak jedině v souvislosti, že i mistr De Sica nějak začínal. A dobová svědectví naznačují, že i při režírování svých prvních filmů si De Sica počínal jako herec. Každému jeho postavu sám předehrával, aby mu ukázal, jak ji má zhmotnit. Zejména ženské postavy prý předváděl velice koketně.
A co je zajímavé, De Sica i v soukromí jakoby žil příběhy ze svých filmů. Posuďte sami. Roku 1937 se po mnohaleté známosti oženil s herečkou a také divadelní podnikatelkou Giuditou Rissonovou, ženou ještě o několik let starší, než byl on. Počínal si přitom tajemně. Ani své rodiče, ani své sourozence na svatbu nepozval. Dokonce je o ní ani neinformoval. Záhy na to se manželům narodila dcera Emmy. A De Sica se bezhlavě zamiloval do další herečky, Marie Mercaderové. Pro změnu zase o 17 let mladší. Seznámil se s ní během natáčení.
Mercaderová ve svých vzpomínkách vylíčila, že Vittorio byl komediant každým coulem, že i vyznání lásky pojal jako velkolepý divadelní výstup. Rozevřel náruč, plakal, dokonce se vrhnul na kolena a tvrdil, že svou manželku už dávno nemiluje a že se vedle ní trápí. A když mu Maria odvětila, že ono trápení určitě nebylo nějak strašné, soudě podle hejna mladičkých hereček, jim se pravidelně věnoval, se slzami v očích se zapřísahal, že ona je jeho jediným štěstím.
Ale ocitl se ve zvláštní situaci. Svou první ženu nejenže kvůli milence neopustil, ale s každou z nich založil funkční rodinu obdařenou dětmi a střídavě pobýval několik dnů v týdnu u jedné, pak zase u druhé. Obě se s takovým řešením smířily, byť právoplatná manželka s možná o něco větším skřípěním zubů.
Z De Sici se vlastně stal manžel dvou žen, jak se později nazývala jedna z jeho úspěšných komedií, kde si ovšem zahrál výřečného advokáta, hájícího svého klienta před nařčením z bigamie. Kupodivu se jeho rodinné poměry nikdy nestaly předmětem nějakého skandálu. Nikdo ze zúčastněných si veřejně nikdy a nikde nestěžoval. Vysvětlení je jednoduché. Rozvod byl tou dobou v Itálii zakázaný a zakázaným zůstal ještě dlouhá desetiletí po válce. Nablízkaná fasáda spořádané a bohabojné rodiny však byla důležitější než cokoliv jiného.
De Sica neměl nejmenší potřebu se chlubit. Jistě, byl znám jako sukničkář, jenž okouzlil a do postele dostal nejednu děvu. Ale to všechno byly krátkodobé nebo dokonce jen jednorázové milostné avantýry. Ovšem s Marií to bylo jinak. Jak se ukázalo, Desika se do ní hluboce zamiloval a chtěl s ní žít. A ona se smířila s postavením utajené milenky.
I když ne úplně. Občas se stávalo, že jí do zahraničí, kam zajížděl třeba na premiéry svých filmů, brával sebou a mlčky se k ní choval jako ke své životní partnerce. Nikdo nepátral, zda tomu tak opravdu je. A Maria ani v nejmenším netoužila stanout v popředí novinářských zpráv. Úzkoprsí moralisté, kdyby to tušili, by mu jistě s chutí vyčetli, že natáčí sociálně kritické filmy, ale přitom sám žije v hanebném hříchu.
Vraťme se ještě do minulosti. Zatímco Desika ještě za fašistického režimu obhospodařoval souběžně dvě rodiny, v Itálii se hroutilo Mussoliniho panství. Předsevzal si ovšem, že jako režisér chce vyprávět jen o tom, co kolem sebe reálně vidí, že se nehodlá smířovat s pouhou zábavností, která nadále provázela jeho hereckou dráhu. Dokonce lze předpokládat, že tak hojně a snad až jakoby bez výběru vystupoval v bezpočtu druhořadých filmů jen proto, aby získal prostředky na své umělecky ambiciózní projekty. Vůči těm producenti zachovávali ostražitost. Kdo se na to bude koukat, vykřikovali. O tom však až zítra.